dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Vetëvendosje dhe LDK janë nga opozita drejt formimit të qeverisë. Qytetarët kosovar me votën e tyre ndëshkuan korrupsionin dhe klientelizmin, thon analistët. Sipas ekspertëve ndërkombëtar, fitoria e opozitës në Kosovë do të përcaktojë dinamikën e dialogut me Serbinë. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara nisin tërheqjen e trupave nga Siria. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë po vazhdon me numërimin e votave nga zgjedhjet e 6 shtetorit. Sipas shifrave të tij, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës vazhdojnë të prinë. Nadia Meti na sjell më shumë hollësi për rezultatet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë po vazhdon me numërimin e votave. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës në Kosovë shënuan ndryshim të madh në skenën politike, pasi pas 12 vjetësh në pushtet, Partia Demokratike Kosovës do të kalojë në opozitë. Nga mbi 98% e votave të numëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ka fituar rreth 26% të votave, pasuar nga Lidhja Demokratike me rreth 25%, kurse Partia Demokratike me mbi 21%. Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate rreth 12%. Ndërsa lista serbe ka fituar 6.70% të votave. Zgjedhjet janë zhvilluar në 895 qendra votimi me 2527 vend votime në 38 komuna të Kosovës. Dalja votuesve në zgjedhje sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 800.000 apo mbi 43% e qytetarëve, ndërsa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.937.000. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të hënën ka uruar qytetarët e Republikës së Kosovës dhe partitë politike për zgjedhjet shembullore për votimin e dinjitetshëm të lirë dhe demokratik. Në një postim në rrjetin social Facebook, Thaçi ka shkruar se Kosova dëshmoi edhe njëherë pjekuritë e lartë politike dhe demokratike. Kurse lideri lëvizjes së vetëvendosje, që është edhe kandidat për kryeministër, Albin Kurti, pas mesnatë ka shpallur fitoren e subjektit të tij politik në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, kurse simpatizantë shumë kanë mbajtur tubimin e parë krëmtues në sheshin Skënderbeun në kryeqytet. Kurti ka thënë se do të filloj përgatitjet për formimin e qeverisë së re të Kosovës, ndërkaq siç ka thënë ai, lidhja së demokratike të Kosovës do t'i ashtri dorën e bashkëpunimit si kryeminister i ri i Republikës së Kosovës. Pas mbylljes së qendrave të votimit dhe fillimit të shpalljes së rezultateve preliminare, konferenca kanë mbajtur edhe parti tjera politike garuese në zgjedhje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se kemi punuar shumë për të fituar zgjedhjet, por nuk fituam. Vjosa Osmani, që ishte kandidate për postin e kryeministrës nga Lidhja Demokratike Kosovës, tha se pas numërimit të votave me kushte dhe votave të qytetarëve nga diaspora, do dihet rezultati dhe do flitet për hapat e tjerë. Kurse Ramush Haradinaj, që ishte edhe kandidat për kryeministër nga koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate, ka thënë se vendimi për t'ia kthyer sovranit të vendimarrjen pikrisht në kohë udhkryqi për Kosovën u vërtetua që ishte veprim i drejtë. Goran Rakić, lideri i listës serbe, ka shpallur fitoren e listës serbe karshi subjekteve tjera politike serbe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës thonë se negociatat për formimin e mundshëm të koalicionit do të nisin pas përfundimit të numërimit të gjitha votave. Vetëvendosje kujton se ka qenë gatshme për koalicion me LDK-n edhe para zgjedhjeve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Dy partitë opozitare nga legjislatura e 6 e Kuvendit të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit shënuan fitore në raport me partitë që ishin në pushtet. Bazuar në rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje si partia fituese e zgjedhjeve është subjekti politik që duhet të iniciojë bisedimet për formimin e qeverisë së ardhshme. Nga 98% e votave të numëruara, lëvizja vetëvendosje ka fituar rreth 26%. ndërkaq Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar rreth 25% të votave. Të dy ish partitë e blokut opozitar nuk e përjashtojnë mundësinë që së bashku të arrijnë marrëveshje koalicioni për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Arbëriena Gafsi nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radion Evropa e Lirë se do të jetë një vazhdim i bisedimeve që janë zhvilluar edhe para zgjedhjeve me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sipas saj, LDK-ja pret konfirmimin përfundimtar të rezultateve, por angazhimi vetëvendosjes, si thot Nagafci, është i menjëhershëm.
Besoj që ne kemi shprehur gëzimin tonë që opozita e drejtanishme tashmë ka marrë shumicën, dhe ashtu sikur se kemi qenë gatshëm për koalicion edhe para zgjedhjeve, interesi dhe vëmendja jonë e parë është bashkëpunimi me Lidhjen Demokratike të Kosovës edhe krijimi një qeverisje stabile. Pas konfirmimit përfundimtar të votave, nëse është e nevojshme, do të shohim edhe dikën nga paqitat jo serbe që kanë vota, mirë të kemi një qeveri stabile.
Ajo tha po ashtu se përveç me parti që ishte partnere në qeverinë e re, vetëvendosje do të jetë shumë konstruktive edhe me opozitën, pasi si sot ajo janë të vetëdijshëm për punët e mëdha dhe proceset e rëndësishme që po ndodhin në Kosovë. Në anën tjetër, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk do të nisin negociatat për qeverinë e re përderisa nuk përfundon numrimi të gjitha votave.
Rezultati është shumë i ngushtë dhe ne jemi të i pritë numrimin deri në fund krejt votave, që përfshin votat me kusht dhe votat e diasporës. Qes edhe votat e deputetve, në fakt. E mandej është qështje që procesi fillan. Dhe dalimi është shumë i vogël, si duke dalimi është ka një deputet krejt, që ja drejtën mandatin liderit dhe vendosje.
Bazuar në rezultatin aktual, preliminar, vetëvendosje dhe LDK do të marrin së bashku 61 ulse në kuvend, sa është minimumi i votave për formimin e qeverisë. Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pasgjedhore dhe në pakicat, si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti, i cili pas zgjedhjeve shpalli fitoren, ende pa u shpallur edhe rezultati final, tha se ai si kryeministër do t'i shtrijë dorën e bashkëpunimit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërka Zhvjosa Osmani, cila në zgjedhjet e fundit ishte kandidate për kryeministre nga Lidhja Demokratike e Kosovës, një ditë më parë tha se është e domosdoshme të numrohen të gjitha votat dhe pas numërimit edhe të votës së fundit mund të flasin për koalicione. Dialogu dhe procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë pritet të jetë një nga sfidat kryesore për qeverinë e ardhshme të Kosovës, ndërkaq në planin e brendshëm, qeverinë e re sipas ekspertëve e presin shumë sfida nga zhvillimi ekonomik deri te sundimi i rendit dhe ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fitoria e lëvizjes vetëvendosje është ndëshkim ndaj politikave që kanë aplikuar qeverisjet e kaluara, thon analistët në Kosovë. Sipas tyre, aferat korruptive, klientelizmi, si dhe problemet në shëndetësi e arsim janë vetëm disa nga arsyet që i kanë shtyrë qytetarët të votojnë partitë që deri më tash kanë qenë në opozitë. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Me një dallim të ngushtë bazuar në rezultatin preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje del të jetë fituese e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Fitoria e vetëvendosjes sipas analistëve politik në Kosovë është ndëshkim ndaj partive që kanë qeverisur në të kaluarën. Analisti politik Ardon Demasaj thotë se aferat korruptive, klientelizmi dhe problemet në sektorin e shëndetësisë e arsimit kanë shtyrë qytetarët që të votojnë për vetëvendosjen, parti kjo që asnjëherë nuk ka udhëhequr në nivel qendror.
Vendi është qeverisë e 20 vite nga pak a shumë partitë të njëjta, pra që kanë lëvizur në role PDK, LDK, LDK, PDK, apo kjo qeverisën e fundit, Nisma, her pas herë, domethënë, edhe gjitha këto kanë pasur në afera të mëdha korrupsione që janë përmend publikisht, njëkohësisht ka pas edhe klientelizëm të madh, pra që ka ndodhur dhe publika ka filluar me ulëmë, kemi pa po që ka qenë e pamundshme që njerëzit punësohen bazë meritokracisë.
Nga ana tjetër, njohësi i politikës kosovare, profesori universitar Artan Muhaxhiri, thotë se rezultati negativ i partive që ishin në pushtet vjen si kërkesa qytetarëve për një politikë të re, që për qëllim ka zgjidhjen e problemeve reale të tyre.
Rezultati zgjedhor ishte një porosi e qartë për qëndrimin e qytetarëve të Kosovës ndaj qeverisjes së Haradinaj me aleat. Dënimi shembullor i cili ju dha kësaj qeverisje duhet të jetë edhe një leksion për partitë tjera që me korrupsion dhe me mosadresim të problemeve të qytetarëve nuk mund të fitohen zgjedhjet. Rezultati i dobët i të gjitha partive që ishin në koalicionin qeverisës dëshmon domosdoshmërinë për një politik të bazuar në realitet, në etik dhe në tentimin për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, jo në korrupsion dhe në kishpërdorim të resurseve shtetërore dhe publike.
Analistët parashohin sfidat të shumta me të cilët do të përballet qeverisja arshme. Ndër sfidat kryesore sipas tyre është çështja e dialogut me Serbinë, si edhe problemet e brendshme si shëndetësia, arsimi dhe papunësia. Pak ditë para këtyre zgjedhjeve, vetëvendosja dhe LDK, duke se ishin afër arritjes së një koalicioni parazgjedhor, mirë po në fund vendosen që t'i futen të vetme garës zgjedhore. Të dy subjektet politike kanë përjashtuar një koalicion të mundshëm me partinë që qëndroi gati 12 vjet në pushtet, Partinë Demokratike të Kosovës, e cila pas humbjes së këtyre zgjedhjeve bëri të ditur se këtë mandat do të kalojë në opozitë. Pavarësisht rezultatit zgjedhor që nxjerr të parën vetëvendosjen si dhe LDK-n të dytën, analisti Artan Muhaxhiri parashë bisedime të vështira në mes të këtyre dy subjekteve politike për të arritur koalicion të bashkëqeverisjes.
Këto dy parti dalojnë konceptualisht dhe kanë shumë ndryshime në raport me atë se si i shohin shtyllat kryesore të shtetit, ta zëm ekonomin apo marrëdhëniet me aleatët tanë ndërkombëtar, dialogun me Serbinë dhe çështje tjera.
Nga ana tjetër, analisti Arton Demasaj mendon se këto dy parti mund të kenë nevojë edhe për një partner të tretë.
Rezultateve që po e shohim, mund të jetë një qeveri që mund të krijohet nga vetëvendosja me LDK-n, po që nuk mund ta kemi pa një shumicë të konsoliduar të dy të tretave të kuvendit, me gjasë mund të jetë pa një parti e tretë që mund të bashkohet këtij koalicionit nëse arrihet.
Vetëvendosja që doli fituese e këtyre zgjedhjeve besoi një goditje të rënd para një viti, kur disa eksponentë të rëndësishëm të saj, duke përfshirë edhe kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmeti, u larguan nga partia për si mos pajtime me qeverisjen e brendshme të partisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zgjedhjet e 6 shtetorit në Kosovë ishin model për Ballkanin Perëndimor, thot Topi Vogël, ekspert në Këshillin e Politikave të Demokratizimit. Sipas tij, fitoria ngushtë e dy partive opozitare reflekton pakënaqësinë e qytetarëve kosovar me 12 vjet të qeverisjes së PDK-s. Në intervistën në dhën Radios Evropa e Lirë, ai flet edhe për ndikimin që do të ketë fitoria e, siç e quan, një aleancë të patestuar në dialogun Kosovë-Serbi.
Mr. Vogel, Zoti Vogel, çfarë tregojnë rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 6 shtetorit në Kosovë?
Well, first of all, I think it's remarkable that the
Para së gjithash mendoj se është një gjë e jashtëzakonshme që zgjedhjet janë mbajtur në kushte të tilla. Ka pasur shumë pak parregullsi, zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të drejta. Askush nuk po e konteston rezultatin e tyre, edhe pse është shumë i ngushtë sa i përket përqindjes së votave që partitë individuale kanë fituar. Mendoj se këto janë zgjedhje model, gjë që nuk është e zakonshme në Ballkanin Perëndimor. Kjo është gjëja e parë që do theksuar. E dyta, partia më e fuqishme tani është një parti që nuk ka përvojë në qeverisjen e vendit. Mendoj se kjo reflekton faktin se kosovarët janë thellësisht të pakënaqur 12 vjet pas qeverisjes së Partisë Demokratike të Kosovës dhe se janë të gatshëm për diçka të re. Ata janë të gatshëm të japin mandatin, ndoshta jo me shumicë dërmuese, një partie të patestuar për të formuar qeverinë dhe për të udhëhequr qeverinë me parti të tjera.
The opposition para lëvizja vetëvendosje qendrës së majtë dhe Lidhja Demokratike e Kosovës së qendrës së djathtë kanë marrë numrin më të madh të votave. A mund të punojnë ato së bashku në formimin e qeverisë? Janë mjaft të ndryshme.
They are very different. It's an untested.
Ato janë shumë të ndryshme. Është një aleancë e patestuar ideologjikisht, është e vështirë, por ajo që i bën bashk mendoj se është opozita ndaj Partisë Demokratike të Kosovës dhe sundimit të saj. Në këtë kuptim, vetëvendosja dhe LDK-ja po përpiqen të thyej një lloj politike që lidhet me ditët e rezistencës armatosur kundër Serbisë. Pra, me fjalë të tjera, këto janë parti që duan të shohin përpara, jo të arrijnë legitimitet duke u bazuar në të kaluarën e liderëve të tyre. Si që thashe dhe më herët, në praktikë, kjo është një aleancë e patestuar. Udhëheqësi i vetëvendosjes është i patestuar si lideri i zyrës së qeverisë, si kryeministër potencial, por një gjë e tillë ndodh gjithmonë kur ndryshon drejtimi.
In this regard, çfarë do thotë ky rezultat për dialogun me Serbinë?
Well, until now, the dialogue has been very much.
Deri më tash dialogu ka qenë kryesisht një çështje midis presidenteve të Kosovës dhe Serbisë. Mendoj se tani pozicioni i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka dalë në favor të disa ndryshimeve apo shkëmbimeve territoriale midis dy vendeve, do të bëhet gjithnjë më i vështirë, sepse vetëvendosja është kundër çdo ideje për diskutim territorësh me Serbinë. Kjo do ta komplikojë në mas të madhe dialogun. Dialogu tashmë ka ngecur për kohë të gjatë, por edhe para asaj kohe nuk ka sjellë ndonjë rezultat. Implikimet praktike në këtë proces nuk do të jenë të mëdha, por ato substanciale do të jenë. Dialogu tani do të duhet të zhvendoset nga bisedimet për shkëmbime territoriale në çështje më substanciale të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë.
How do you see the latest? Si e shihni përfshirjen gjithnjë më të intensifikuar të Shteteve të Bashkuara në këtë proces? Kujtoj këtu se Matthew Palmer është i dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin, ndërsa Richard Grenell është emëruar i dërguari i presidentit për dialogun Kosovë-Serbi.
For this dialogue.
That's right, and my understanding is that Europe.
Kjo është e vërtet, edhe Bashkimi Evropian do të emëroj tani të dërguarin e vetë të posaçëm për këto bisedime. Mendoj se përfshirja e Amerikës është shqetësuese. BE-ja nuk ka qenë shumë e suksesshme në menaxhimin e këtij dialogu dhe për mua është e qartë se të dërguarit të rinj duan të adresojnë procesin sa më shpejt që është e mundur. Në çarçet amerikane, shkëmbimi i territoreve vazhdon të jetë rruga më premtuese për zgjidhjen e çështjes. Por, kjo do tjetë shumë destabilizuese për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Po ashtu është diçka që Gjermanët dhe të tjerët e kanë kundërshtuar. Albin Kurti u the që si vetëvendosjes është po ashtu kundër. Pra mendoj se do të shohim një dinamik krejtësisht të re në dialog. Nëse ajo do tjetë ngecje totale ose hapje rrugëve të reja, është vështirë të thuhet. Unë do t'isha shumë i lumtur si kur dialogu të lëvizë larg idesë se shkëmbimi territoreve sjell stabilitet në marrëdhëniet Kosovë-Serbi dhe në Ballkanin Perëndimor. Dimor në përgjithësi.
Interesin e plot me Zotin Vogel mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Disa pjesë të ligjit për gjuhët që avancon përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut kontestohen nga Komisioni i Venecias bazuar në draftin e publikuar në mediat në Shkup. Nga qeveria thonë se presin përgjigjen finale të komisionit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni i Venecias ka dhënë vlerësimin për ligjin e gjuhëve të miratuar nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut në vitin 2018, me të cilin avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, por disa përcaktimet e këtij ligji, siç bëhet e ditur nga përmbajtja e raportit, te i kalojnë standardet e përcaktuara në Konventin Kornis për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe Deklaratën Evropiane për gjuhët rajonale dhe të pakicave. Në krahasim me ligjin e gjuhëve të vitit 2008, ligji i vitit 2018 në mënyrë të theksuar avancon përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë që e flasin së paku 20% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në organet publike. Por në disa fusha të caktuara, ligji shkon shumë larg, duke imponuar institucioneve publike detyrime jo reale, në veçanti në procedurat gjyqësore. Obligimet janë jo reale dhe të shtrenjta për të zbatuar, thuhet veçetjerash në draft të konkluzionet e Komisionit të Venecias të publikuar në disa media në gjuhën maqedonase. Komisioni sipas tyre kërkon që të shkurtohet ligji para se gjithasht të hiqen përcaktimet lidhur me dygjësi në procedurat gjyqësore, si dhe të ndërmerren masat që të sigurohet zbatim efikas i kërkesave gjyqësore në bazë të përcaktimeve të ligjit të mëparshëm, atij të vitit 2008. Komisioni gjithashtu rekomandon revidimin e nenit tre të ligjit që parashë përdorimin e gjuhëshqipe në komunikim të brendshëm me institucionet, por edhe në sfera tjera, deri në përcaktimin e qartë të ligjit. Gjithashtu raporti rekomandon anulimin e gjobave për mos zbatimin e ligjit deri në qartësimin e plotë të tij. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se nuk do të komentojnë mendimin e ekspertëve të Komisionit të Venecias deri në zyrtarizimin e tij nga Komisioni. Ligje për mendim në Komisionin e Venecias është dërguar nga vetë qeveria pas kritikave të shumta në opinionin Maqedonas, se me këtë ligje vendi bëhet të shtetë dygjuhësh dhe se me këtë rënohet karakteri unitar i shtetit. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë më parë se ligji është në përputhje të plot me kushtetutën, por pavarësisht kësaj do ta dërgoj për mendim në ekspertizë ndërkombëtare.
So zakonot ja na perduvame upotrebata na jezicite na site zajednici.
Me këtë ligje kemi avancuar për dërimin e gjuhëve dhe të bashkësive tjera etnike në vend. Të gjitha përcaktimet në zgjidhjen ligjore janë në përputhje me nenin 5 të kushtetutës. Pas rrumbullakimit të ligjit, atë do ta dërgojmë në Komisionin e Venecias për të marrë mendim jo vetëm për çështjet kontestuese, por për ligjin në përgjithësi, ka deklaruar kryeministri Zaev. Njohësit e çështjeve juridike thonë se mendimi i Komisionit të Venecias është pasojë një zgjidhje jo adekuate të ligjit. Ndërlikimit të procedurave për zbatimin e tij, ndryshimin e rregulloreve dhe të ligjeve tjera në procedurë gjyqësore e kështu me radhë. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës, thotë se e drejta e përdorimit të gjuhës anëtare është e drejtë natyrore që nuk mund të mohohet.
Vazhdimisht dhe kjesë e pengesa se nuk mund të praktikohet sepse është kufizuar drejta natyrore. Dhe gjuha Shqipe, ligji gjuha Shqipe është sjellë si veprim politik dhe kanë sjellë politikanët për jo të mbështetur në të drejta natyrore, për të mbështetur në politikën e përdiqme që le pasoja në funksionimin e sa.
Thot Selmani, gjuha Shqipe në bas të ligjit e miratuar të vitit 2018 përdoret në organet e pushtetit qendror, si në qeveri ku vend pushtetin gjyqësor, si dhe në komunat ku mbi 20% e populatës janë të etnitetit shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Shtetet e Bashkuara do të distancohen nga operacioni i Turqisë kundër forcave kurde në verilindje të Sirisë, bëri të ditur Shtëpia Bartë. Në një deklaratë për media, ajo tha se tërheqja e trupave amerikane nga kufiri Turqi-Siri tashmë ka nisur. Drejtimtarësh luftëtarët kurd, të njohur si grupi YPG, kanë pasur mbështetje të fuqishme nga SBA-ja. Holësit nga Krenare Cubolli.
Forcat amerikane kanë nisur të tërhiqen nga zonat përgjatë kufirit të Sirisë me Turqinë, pasi Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se do distancohet nga operacioni i planifikuar turk kundër forcave kurde në verilindje të Sirisë. Sipas disa njoftimeve, forcat amerikane janë tërhequr tashmë nga dy post bloqe të vëzhgimit në Tel Abyad dhe Ras Al Ain. Turqia ka kërcënuar tash e sa muaj se do të nisë një operacion ushtarak në kufirin e saj me pjesën verilindje ndore të Sirisë, duke thënë se dëshiron të krijojë një zonë të sigurt atje. Pas një bisede telefonike midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, Shtëpia e Bardhë njoftoi se Turqia do të nisë shpejt operacionin e planifikuar në veri të Sirisë. SBA-ja, e cila ka qindra trupe në Siri, nuk do të mbështesë ose përfshihet në operacion dhe nuk do të jetë më në zonën e nxehtë, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë. Tashtutje, aleatja e NATO-s Turqia do të marrë përsipër përgjegjësinë edhe për luftëtarët e grupit Shteti Islamik, të kapur gjatë dy vjetëve të fundit pas mposhtjes së kalifatit të tyre territorial nga Shtetet e Bashkuara, thekson deklarata. Franca, Gjermania dhe vendet e tjera evropiane, nga të cilët vijnë shumë luftëtarë të kapur të Shtetit Islamik, kanë refuzuar t'i marrin ata, tha Shtëpia e Bardhë. Deklarata megjithatë nuk i referohet grupit kurd të njohur si YPG, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm në mposhtjen e Shtetit Islamik në Siri. YPG-ja deri më tash ka marrë mbështetje të madhe nga Washingtoni. Turqia e konsideron këtë grup si pjesë të Partisë së Ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonominë kurde brenda Turqisë për 3 dekada me radhë. YPG-ja e mohon çdo lidhje të drejtpërdrejtë organizative me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. Duke folur të hënën për gazetarët, Erdogan tha se ushtria turke është gatshme të nisë operacionin në verilindje të Sirisë në çdo moment.
Sejmë bashkënën i fati e ti givi, bu qekin me.
Si që ka njoftuar presidenti Trump, të rejqia trupave amerikane ka nisur. Ne nuk do t'i tolerojmë kërstimet nga këto grupe terroriste, ka dhënë ai duke i u referuar luftëtarëve kurd. Erdogan po ashtu tha se planifikon të vizitoj Washingtonin në gjysmën e parë të nëntorit për të diskutuar me Trumpin planet për zonën e sigurt. Turqia strehon mbi 3.6 milion sirianë, të cilët kanë ikur nga lufta civile në vendin e tyre, qysh në vitin 2011. Ankaraja thot se dëshiron të zhvendos rreth 2 milion prej tyre në zonën e sigurt. Trump në një postim në Twitter tha se milicit kurde kanë luftuar me ne, por ato janë paguar me shumë të mëdha parash për ta bërë një gjë të tillë. Trump tha se është koha për SBA-n që të dalë nga këto, siç u shpreh, luftra qesharake që s'kan fund dhe t'i kthej ushtarët në shtëpi. Presidenti amerikan shtoi se Turqia, Evropa, Siria, Irani, Iraku, Rusia dhe kurdët duhet të merren tani me situatën dhe me luftëtarët e kapur të Shtetit Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Beograd për një vizitë dyditshme. Ai përveç takimeve me autoritetet serbe do të marrë pjesë edhe në ceremoninë e nisjes së punimeve në autostradën Beograd-Sarajevo. Erdogan filloi vizitën e tij duke vizituar ekspozitën në Serbia dhe Turqia në dokumentet e arkivit Osman dhe arkivet të Serbisë. Pas së bisedimeve me presidentin serb Aleksandar Vučić që zgjatën pak më shumë se një orë, ka filluar seanca e Këshillit të Lartë të Bashkëpunimit midis Serbisë dhe Turqisë. Të dyja vende do të nënshkruajnë një sërë marrëveshjesh dypalëshe. Një informator tjetër ka dalë në rastin e hetimeve që po bëhen kundër presidentit amerikan Donald Trump, bëri të ditur ekipi ligjor që përfaqëson informatorin e parë. Avokati Mark Zait tha për ABC News se personi i dytë është po ashtu zyrtari i inteligjencës dhe se ai ka biseduar tashmë me inspektorin e përgjithshëm. Zait po ashtu tha se personi ka njohuri të dorës së parë për pretendimet që lidhen me bisedën telefonike midis Trumpit dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky me 25 korrik. Gjatë kësaj bisede, fillimisht e bërë publike nga informatori i parë, Trumpi ka kërkuar Zelensky të hetoj për korrupsion rivalin e tij politik Joe Biden dhe djalin e tij. Demokratët e kanë cilësuar këtë veprim të presidentit si tradhti ndaj betimit dhe sigurisë kombëtare dhe kanë nisur procedurat për shkarkimin e tij. Trumpi ka cilësuar hetimet kundër tij si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Së paku 104 njerëz janë vrarë në protestat antiqeveritare në Irak në më pak se një javë, tha Ministria e Brendshme e këtij vendi. Zëdhënësi Said Man tha se 6107 njerëz, përfshirë 1200 pjesëtarë të forcave të sigurisë, janë plagosur në përleshjet në Bagdad dhe qytetet të tjera. E po ashtu tha se 10 ndërtesa publike janë ndjekur nga protestuesit. Protestat spontane kanë nisur më 1 tetor me tubimin e irakianëve të rinj që kërkonin punë, përmirësim të shërbimeve publike dhe fund të korrupsionit. Ato më pas janë zgjeruar me kërkesën për ndryshimin e qeverisë. Dhuna e përgjithshme ka shpërthyer pasi protestuesit nuk e kanë respektuar gjendjen e shpallur të shtetërrëtimit. Ministri i Brendshëm i Francës Christophe Castaner tha të hënën se rreziku terrorist në Francë mbetet i lartë. Deklarata pason vrasjen e 4 policëve francezë javën e kaluar nga një koleg i radikalizuar. Castaner tha se nga viti 2003 policia i ka parandaluar 59 sulme terroriste. Ai refuzoi thirrjet e opozitës për të dhënë dorëheqje, por pranoi se janë humbur disa mundësi për të parandaluar vrasjen e stafit policor. Dy shkencëtarë amerikanë dhe një anglez janë fituesit e CVM të çmimit Nobel për mjekësi. Komiteti i Nobelit i vlerësoi zbulimet e tyre për mënyrën se si qelizat njerëzore përshtaten me disponueshmërinë e oksigjenit. Zbulimet e treshës i kanë hapur rrugën strategjive të reja për të luftuar anemin, kancerin dhe shumë sëmundjet e tjera, tha Komiteti i Nobelit. Shkencëtarët që fituan janë William Cullen, Peter Radcliffe dhe Greg Samenza. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atella, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.